Tento pořad vám s chutí připravila a s radostí naservírovala Tescoma, česká značka s nápady a sponzor tohoto pořadu.
Blízká setkání na dvojce.
Tak můj dnešní host, milí posluchači, je z jihočeských Božetic, studovala psychologii v Brně, také v Brně pracovala, měla psychologickou praxi v Bruntále, moderovala na Wave podcast Finančák a od roku 2020 stihla vydat, snad dobře počítám, mrkne na mě 4 knihy. Ano, kýve, že ano, už jste slyšeli i její hlas. A přímo pro dvojku napsala četbu na pokračování. Příjmení ji přineslo alžírské manželství a máme přinejmenším 2 hodně společné věci. To je velká láska ke psům a k pistolům. Stáciové zmrzlině. Mým hostem je Iva Hač-Musa, spisovatelka, asi můžu říci.
Doufám, že můžete.
Ano, to jsem moc ráda. Je těžší vtip nakreslit anebo vymyslet?
No, to je hned zajímavá otázka na úvod. Řekla bych, že to tak nějak přijde samo, že ten nápad buď přijde nebo ne. Já vlastně, když mě napadne nějaký vtip, tak to není, že si sednu a řeknu tak a teď vymyslím vtip. To prostě nějak přijde a buď ho vidím jakože vtip slovní, anebo jako vtip kreslený. Takže ano, bych řekla, že je to zhruba na stejno.
Tím jsme s Ivou nakousli totiž ještě jednu věc, kterou ráda dělá, ale v té se lišíme. Já bych neuměla ani jedno, ani ho vymyslet, ani ho nakreslit.
Já to teda neumím ani nakreslit, bych chtěla uvést posluchače, aby věděli, že nejsem žádná kreslířka, nejsem výtvarně nadaná, ale mnozí přátelé tvrdí, že právě tím, že neumím kreslit, to má svůj půvab.
Možná i ten vtip.
Ano.
Budeme si povídat o všem možném, co provází život Ivy Hač-Musy a také samozřejmě v souvislosti s četbou na pokračování i jejím novým románem Těžké duše. Za chviličku na dvojce. Můj dnešní host, spisovatelka, také psychoterapeutka Iva Hač-Musa, je tu se mnou ve studiu a my jsme, přiznám se, vůbec neposlouchali úvodní písničku, my jsme si povídali a zjistili jsme, že krom pistáciové zmrzliny a psů a lásku ke psům máme ještě společnou jednu věc, že máme teda oba syny Toníky a oba studují, jako zajímá filmová režie. Krásné dopoledne, Ivo.
Krásné dopoledne, Terezo, děkuji za pozvání.
Takový hezký souznění, veďte, myslím ženský, že se potkají dvě ženy, co se neviděly, a tak na těch dětech, jak se potkáváme, ano, na zmrzlině, na psech, na dětech.
To už je hodně společných rysů.
To je hodně, ano, to je velká pravda. A mě vždycky ta psychologie duše taky vlastně zajímala, ale psát jsem nikdy tak neuměla, jak bych asi bývala chtěla. Vy jste vždycky od mala chtěla psát, protože ty knihy máme až od roku 2020, tak to je poměrně nedávno.
Já si vzpomínám, že když mi bylo tak 8 let, tak jsem prohlašovala, že budu spisovatelka. Táhla jsem sebou pořád takový sešit, kam jsem si psala nějaký povídky. Většinou byly o konících, protože jsem milovala koně a další zvířata, takže to byly takové příběhy já a kůň a já a poník a podobně. Tam jsem si i malovala, takže tam asi vznikly i nějaké základy pro to kreslení. Pro kreslení vtipu. No a psaní mě vždycky bavilo, takže asi proto zkrátka nějaký předpoklady mám.
No poslyšte, já v 8 letech taky psala detektivky, které jsem nedokončovala, napínavé příběhy, ale nedostala jsem se do pozice 4 vydaných knih a četby na pokračování, tak přece jenom někde potom musí dojít k nějakému bodu zlomu, že to prostě jde ven, anebo že to dopíšete, dokončíte tady i v dospělosti.
To narážíte na zajímavý moment, protože já se nepovažuji za úplně příliš trpělivýho člověka a napsat tu knížku pro mě opravdu není úplně jednoduchá věc. Mám třeba nápad, ale ta knížka se musí pochopitelně vysedět, musíte to opravdu napsat. Nestačí to, že to máte v hlavě, takže jsem si uvědomila, že potřebuji nějakou disciplínu a když píšu knížku, tak se snažím psát skutečně každý den, snažím se napsat aspoň tu stránku, ideálně 2 a někdy se mi nechce, někdy to trochu bolí. Já jsem teda takový ranní typ, takže píšu ráno, kdy mám tu hlavu takovou nejčerstvější, ale zkrátka i když se člověku někdy nechce, tak musí to prostě napsat, aby tam ty písmenka byly.
No. Pak už vlastně trochu řehole i řemeslo, i prostě práce, už to není jenom je to v 8 letech tvořím si a maluju si koníky.
Ano, vlastně. Přesně tak, ještě bych dodala možná, že v té pubertě jsem nepsala už povídky o konících, ale to jsem si psala deníček zhruba od nějakých 13 do 16 let a některý se dokonce zachovaly a to je, bych řekla, taky docela taková cenná studnice informací.
Možná i pro tu psychologii, ke které se dostaneme, protože vašimi klienty jsou děti a dospívající. To se možná pohybujeme v tom věku, kde vaše vlastní dospívání možná není úplně jako ke škodě ho znát a vzpomenout si na něj. Ale pojďme k tomu začátku, co jsme slíbili, nebo jsme v rozhlase vy jste přímo na zakázku pro dvojku napsala Hlavou ve stínu, nebo tak jsem se to dozvěděla. Jak to znělo, ta nabídka? Jako, řekli vám téma, nebo jste si mohla vymyslet cokoliv? Jak vypadala tahle spolupráce? To je taky asi něco jiného než román.
Oslovili mě na základě mého předposledního románu Havířovina, který je takový tajemný, bych řekla, obsahuje podle kritiků i nějaké prvky hororu, thrilleru, je to o nějakém pátrání, takže tam to nějak zaujalo vaše kolegy na Českém rozhlasu, sešli se se mnou a požádali mě, jestli bych právě nenapsala nějakou původní hru pro Český rozhlas. A ideálně, aby to bylo taky napínavý a zároveň mi nedávali už příliš mnoho vodítek. No, takže pro mě to bylo poměrně, jsem se tím trošku trápila, co teda vymyslet, jestli klasickou detektivku. Já teda se přiznám, že detektivní příběhy úplně miluju a zároveň bych si úplně asi netroufla na takovou tu plnokrevnou detektivku, kde opravdu tam ten detektiv snímá to DNA a nějaký otisky a podobně. Ale vymyslela jsem takový jiný námět. Nevím, jestli mám prozradit teď zhruba, o čem ta hra je.
Takhle, když jste řekla zhruba, tak toho zhruba se teď můžeme a musíme být opravdu jako hrubé tom letí, abychom pochopitelně neřekli všechno. A tak můžeme, a nebo víte co? Pojďme si nejdřív pustit kratoučkou ukázku. Ona nám něco jakože napoví a pak uvidíme.
Tak jo.
Zanedlouho poté jí manžel oznámí, že od ní odchází i s dcerkou. Mrzí mě to, ale nejsi v pořádku, řekne v knize Kateřině. Mám strach. O tebe, ale i z tebe. A nejde zdaleka o jednu nehodu. Je to způsob, jakým funguješ, nebo spíš nefunguješ. Nemám na vybranou. Josefína hledí do tmy, zředěné jenom pár světly z ulice. Kateřina jí připomíná něco důvěrně známého. Cítí k ní sympatii, lítost, ale i vztek a odpor. Nezbývá nic jiného, než si to přiznat. Ta žena z románu jsem já. Je tu až příliš podobností, příliš mnoho detailů, úzkostí vystihujících ty moje vlastní. Ta knížka zachycuje můj život, minulost i to, co prožívám teď. A co je nejhorší, vypráví o tom, co se teprve stane.
No, já si myslím, že ukázka napověděla krásně, napínavě. Podstata tam byla, my si k tomu řekneme víc. Iva Hačmusa, spisovatelka, která toto napsala, je mým hostem, takže mohu trochu vyzvídat, uvidíme, kam mě pustí. Ale podstatné je, že vy, pokud jste napnutí, jak je to předtím, jak je to potom, tak už dnes večer 22. hodiny budete moci v Četbě na pokračování na dvojce poslouchat Hlavou ve stínu. No a my si řekneme za chviličku na dvojce víc. Tak tedy, když je mým hostem spisovatelka, nejen spisovatelka i psychoterapeutka, ale my teď jsme u toho psaní, Iva Hačmusa, no tak samozřejmě pojďme trochu nahlédnout nejen do vaší dílny, ale i do obsahu Četby na pokračování, tedy Hlavou ve stínu. Slyšeli jsme před chviličkou ukázku a vypadá to, že tam někdo někomu, jako, může se ta paní bát, že jí ukradli život, něco takového?
Jste to docela hezky shrnula. Já si myslím, že ta ukázka už něco naznačila, ale řeknu jenom tak pár slov. Ještě hlavní hrdina se jmenuje Josefína a je to mladá maminka a jednou jí do schránky přijde knížka, kterou si neobjednala, přijde tam v obálce, ona si ji začne číst. No a tím, jak ty stránky ubývají, tak Josefína je čím dál víc překvapená, udivená a vlastně na konci má i strach, protože zjistí, že ta knížka je vlastně o ní. A my potom sledujeme, jak Josefína zjišťuje, pátrá po tom, co se to vlastně děje, kdo tu knížku napsal a co má tohle to všechno znamenat.
Tam určitě lze tušit z toho, co říkáte, i přesah jako o jistém tématu, já nevím, intimity, práva na intimitu, možná i v době dnešní, která možná trochu jako tady s tím si hraje až moc, co zveřejňovat, co ne.
Přesně tak, tady to téma jsem tam chtěla se ho nějakým způsobem dotknout a zároveň si troufám říct, že pokud bych to měla nějak žánrově ukotvit, tak bych řekla, že je to taková i psychologická sonda do nitra té hrdinky, která vlastně o sobě začíná hodně pochybovat, začíná pochybovat o svém okolí a je zkrátka čím dál víc znejistěna těmi okolnostmi.
Nedůvěra, že má nedůvěru vůči tomu okolí?
Začíná mít vlastně, ano. Ale možná víc nebudu prozrazovat.
Rozumím. No možná by ještě o to, jestli jsou to jenom fakta z jejího života, řekněme věci, které mohl někdo vidět, anebo jestli je to, řekněme, jako hloubkovější překvapení, tedy něco, co nikdo vědět nemohl.
To je právě ten moment, kdy se tam objeví i věci, které si třeba, nebo ona si to aspoň myslí, dosud nechávala jenom pro sebe. A jak bylo v té ukázce už naznačeno, tak v té knížce se nepracuje jenom s minulostí a přítomností té hrdinky, ale právě i s tím, co se stane, a to Josefínu děsí ze všeho nejvíc.
Co si vymyslíte o věcech, co se stanou? Máme na to vliv, nebo spíš jste člověk, který si říká, nějak je to už dáno? To bývá často jako téma takové jako přemýšlení našeho lidského.
Já spíš jsem pro tu první možnost, že dokážeme si tu budoucnost nebo přítomno samozřejmě tvořit sami do určitý míry. Samozřejmě některé věci jsou dané a nezměníme je. A já vždycky třeba říkám svým klientům, že je hrozně dobrý tady ty dvě věci odlišit. Odlišit to, co můžu změnit, protože můžu změnit svou práci, můžu změnit do určitý míry i nějaký osobní život. Ale pak jsou tam věci, které zkrátka jsou nějakým způsobem dané. Třeba to, jaký máme rodiče, jaký bylo naše dětství, to už je zkrátka minulo. Samozřejmě si s tím dá taky, nebo mělo by se pracovat v terapii, ale vždycky se spíš dívám dopředu a osobně jsou mi bližší směry v té terapii, který se dívají, který pracují s tím tady a teď, než myslím si, že tu minulost zkrátka neumíme úplně změnit. Můžeme se na nějak jako podívat s nějakým odstupem, můžeme si z toho něco odnést, ale pořád si myslím, že tu přítomnost a budoucnost si vytváříme do velké míry my sami a myslím si, že nebezpečný mít takovou zaujímavou takovou tu roli té oběti, že ty špatné věci se mi dějou a to okolí za to může, jak se cítím, že zkrátka uvědomit si, že i my máme velký vliv na to, jak se cítíme.
Myslíte si, že tohle může být i věc doby, generace, kultury, toho, kde žijem, jestli jako spíš připouštím, že jsem oběť, anebo jsem schopen to změnit, to znamená, že třeba teď to řeknu hodně, hodně okleštěně, že třeba starší generace tvrdí, ne, to nejde a mladší řekne, já to můžu změnit, je to i tato? Byť já nechci takhle kategorizovat, je spousta lidí jaksi věkově napříč vlastně.
Já bych řekla, že je to možná nějakým spíš osobnostním založením, že zkrátka někdo už má takovou osobnost, že si zkrátka říká, já, je to v mých rukou, mám to ve své moci a někdo zkrátka má takovou to možná spoustu i posluchaček zná někoho, kdo zkrátka viní ze svých nějakých selhání okolí. Ale myslím si, že je dobrý si připustit, že někdy do velké míry ty chyby děláme i my sami a nějakým způsobem to reflektovat.
A to je samozřejmě věci inteligence, výchovy a tak dále. Spousty asi věcí, ale to mě právě zajímá. Vždycky si kladu tuhle otázku, jestli to osobnostní nastavení by se třeba při práci s terapeutem, jako jste vy, dalo změnit. To znamená někdo, kdo urputně je přesvědčen, že za všem může okolí, jestli jste zažila, že se jako opravdu obrátil tedy na jinou víru, dalo by se říci.
Já bych řekla, že tady s kým se docela často setkávám, jak jste řekla, já se pracuju teda s těma dětma a dospívajícíma, ale hodně často mluvím i s jejich rodiči a strašně často tam vidím, když ta maminka mluví o své vlastní výchově, o tom dětství, tak vlastně připouští, že to, jak ji vychovávala ta maminka, takže ona uplatňuje podobný vzorce té výchovy a právě tam taky někdy spatřuju hodně takový ví to jako, že já zkrátka už to mám takhle daný a já vlastně mým osudem je tak trochu se tím protrápit tím životem a být nešťastná a já se snažím vlastně i v té terapii jak těm rodičům, tak těm dětem vlastně nějakým způsobem je tím provést, aby si, já nechci samozřejmě nikoho měnit, protože každý jsme nějaký a myslím si, že mít dobrý vztah sám k sobě a být ráda sama sebou je vlastně fantastický a je to úplně ten základ základ, od kterého se odvíjí úplně všechno. A říkám jim, ale vy můžete spoustu věcí opravdu ovlivnit v tom životě. Jo, stačí jenom se na to podívat třeba z úplně jiné perspektivy a někdy stačí fakt malý změny, aby se člověk cítil líp.
Tak uvidíme, jestli tohle ví i Josefína, hlavní představitelka četby na pokračování Hlavou ve stínu dnes od 22. hodiny na Dvojce. Spisovatelka a psychoterapeutka Iva Hačmusa je mým hostem a myslím, že obojí nám tu krásně prolíná. Jenom na uzavření té četby na pokračování, které tedy začíná, pro lidi uzavřená není. Jenom pro vás to vlastně poprvé, co uslyšíte, nebo teď jste i v naší ukázce slyšela své dílo prezentované někým jiným nahlas?
Ano, teď to bylo poprvé, trochu se mi tajil dech a moc se mi to líbilo. Jo. A připadalo mi to, že to hezky vystihlo tu atmosféru, která doufám, že bude taková tajemná.
A na natáčení jste nechodila?
Nechodila. Já jsem říkala, že se nechám překvapit potom.
Dobře. Jste sama spíš čtenářka, čistokrevná původní čtenářka, nebo spíš audioknihy?
Čtenářka. Ale na druhou stranu doufám, že se k tomu nějak propracuju, protože spoustu mých kamarádek usíná u audioknih a mají to jako rituál a říkám si, že to vlastně vůbec není špatný způsob usínání.
No my se dostaneme k vašemu nejnovějšímu románu Těžké duše a ne o čem sní stárnoucí bílí muži, ale já mám takovou mezi otázku, jo. Kde se v tom vašem životopise, prosím vás, po tom, co jste byla poradenství v Bruntále, jste dělala psychologické po těch studiích. Kde se tam vzalo Centrum dopravního výzkumu v Brně? Tam jste byla jako psycholožka, nebo co jste tam
jako
člověk dělala?
Jako výzkumnice taková.
To mě strašně zaujalo. Co najednou psycholožka, která brzy bude psát, dělá v dopravním výzkumu?
My jsme spolupracovali na různých mezinárodních projektech, kdy jsme jezdili na takový jako stáže třeba do Anglie, kde měli skvěle vybavený laboratoře, například simulátory, takže já jsem třeba dělala jeden výzkum o řidičích kamionů a jak moc je vyrušují různé činnosti, například telefonování nebo svačina nebo konverzace se spolucestujícím. Takže to bylo opravdu strašně zajímavé a potkala jsem tam ohromné množství fakt skvělých lidí a byla to výborná zkušenost.
Myslím, že teď nás poslouchá možná i mnoho lidí třeba na cestě po D1 a vidí výsledky výzkumu, když si kamion nějak čte. Ale jak se to zkoumá? Jak se to jako dělá? Co byste konkrétně zkoumala?
Tak na to jsou tam různý takový jako přístroje, který zachycují, jak ten člověk, třeba ten řidič se zrovna dívá na tu silnici nebo jestli se dívá někam na ten telefon a podobně. No a potom z toho vylezou zkrátka nějaký data, kterým potom my nějak interpretujeme a jsou z toho různý závěry a doporučení. My jsme například, ještě když jsem pracovala v tom Centru dopravního výzkumu, tak jsme taky zaváděli nebo spolu zaváděli bodový systém,
ano,
což bylo hrozně zajímavý, protože tady to vlastně byla úplná novinka, lidi se toho báli, tak jako každý změny. Vždycky se říká, že když má něco přijít novýho, že to určitě bude hrozný a nebude to fungovat, ale myslím si, že to byla nakonec velmi užitečná věc a třeba já, když jsem v té době začínala v tom Centru dopravního výzkumu, tak ta nehodovost byla třeba mnohem, mnohem vyšší, než je teď. Opravdu ty statistiky třeba těch mrtvých, těch nehodách byly pořád co vysoký, ale nechci říct, že jsme k tomu nějakým způsobem přímo přispěli, i když možná si říkám, že i určitý ty restrikce určitě přispívají.
Ale teda v každém případě to nějaký jako vhled vystudovaného psychologa potřebuje. Tam jste vlastně uplatňovala to, co jste vystudovala,
ano,
se dalo říci.
Je to tak. Ale byl to samozřejmě takový úkrok trošku jiným směrem, než ta práce v té poradně s dětmi.
No asi ve skrze, ale zajímavý pro toho, jak vám září oči.
Rozhodně. Já totiž na to vzpomínám hrozně ráda, měla jsem tam fakt skvělý kolegy s některýma kolegyněma kamarádím dodnes, takže fakt se mi tam líbilo moc.
No o tom, co všechno může zužitkovat ze svého života v praxi spisovatelské Iva Hačmusa, o tom si povídáme a povídat budeme za chviličku na Dvojce. Asi je určitě dobré pro spisovatele pohybovat se v různých světech. Iva Hačmusa se pohybovala na dopravním výzkumu, pracuje s dětmi, s dospívajícími v oblasti psychoterapie. No a miluje heavy metal. Nebo vůbec metal. A tedy je taky důležitým zdrojem minimálně dvou, ne-li víc vašich románů, je to tak?
Démon ze sídliště a Těžké duše, ano, máte pravdu, že tam ten metal hraje podstatnou roli.
Ano, oba dva vznikly přímo na koncertě, myslím nápad, nemyslím celý román, myslím nápad je, zdrojem je koncert.
Je to tak, jak Démon ze sídliště, tak ta poslední kniha, tak ten úplně ten první impuls k tomu, abych napsala ty romány, tak byl fakt koncert, kdy jsem si říkala, prohlížela jsem si tam nějaký ty skupinky těch fanoušků a napadlo mě v případě Démona ze sídliště, to byly teda teenageři a v případě Těžkých duší to byly už padesátníci.
Ano, to jsme řekli i v tom podtextu, tam se jedná o starší muže, a dokonce v tom jako podtitulu je, že je to taký střed boomru s mladou generací, tedy myslím boomru jako tedy, tak jak se nazývá ta generace, a o životních přešlapech, tak to je podtext, který teda tam máte napsaný. Píše se pro vás jako psychoterapeutku snadněji, nebo vžívá se vám snadněji do teenagerů, když s nimi pracujete, nebo do 50-letých bílých mužů?
Já mám pocit, že možná ti teenageři šli trošku líp, ale musím říct, i když to spíš posoudí asi čtenáři, jak moc se mi to podařilo, ale vlastně to pro mě nebylo až zas tak strašně těžký. Navíc já si myslím, že určitý témata řeší tak nějak člověk univerzálně v tom, když mu táhne, dejme tomu, na těch 50, že tam zkrátka už cítí, že už není úplně mladý, zároveň není ani starý a teď se mu trošku mění i ty hodnoty někdy a nemusí třeba tolik rozumět tý mladý generaci a vlastně tohle to všechno tím hrdinové řeší, že nerozumí moc tomu světu, zároveň mají pocit, že ten svět nerozumí úplně jim.
Když je opravdu zvláštní, že tedy mladá křehká žena, milující metal, si vybere jako ústřední postavu chlapa a vzhloubky ho probere se všemi jeho prostě problémy i kvalitami. To samo o sobě je překvapující. Měla jste už čtenáře muže a řekli vám k tomu něco? Jako buď Ivo, vidíš do nás, nevidíš. Jaké jsou reakce pánů?
Jsem moc ráda, že ty reakce zatím jsou spíš fakt pěkný, dobrý. Muži, jak známí, tak neznámí, mi třeba píšou přes Facebook, že si tu knížku přečetli a že hrozně oslovila, že jsem vystihla nějaký způsob, jakým muži často uvažují, jak třeba i trošku nadávají na ten svět, ale zároveň, že jsou v podstatě i křehcí a že to, po čem hodně touží, je právě blízkost nějaký druhý osoby, protože ten můj hrdina je takový osamělý momentálně a to se v něm dost odráží.
Myslíte si, že to je to, co tomu světu třeba hodně chybí, ta blízkost?
Myslím si, že rozhodně. Mám pocit, že je teď v té společnosti takový určitý odcizení, že si moc nerozumíme, že mezi sebou máme hodně příkopů, ať už je to i třeba mezi členy rodiny, kdy zkrátka často se setkávám s rodinami, které sice jsou nějakým způsobem spolu, ale zároveň vedle sebe, že si neumí ani moc povídat, že se zkrátka cítí trošku tam nějakou, že jsou si vzdálení a zároveň to platí o té společnosti. Ty příkopy jsou poměrně hluboký.
A ti lidé to neumí, anebo ta doba rytmus té doby, který jsme dopustili a dovolili, vlastně to neumožňuje. Jako naše neschopnost, anebo trochu vnější neschopnost, čímž to na to nehážu, jo?
Myslím si, že to může být nějaký faktor, že ta doba taková zrychlená a na druhou stranu, jak jste řekla, nemá smysl to házet jenom na tu dobu, jo? Je to zase o nás, o tom, jak my, jak s tím budeme pracovat, jestli si to uvědomíme a jestli i my třeba uděláme ten první krok. A já doufám, že v té knižce jsem narazila tam na něco důležitého, co třeba i ti čtenáři mi píšou, že zkrátka tam cítili nějaký moment porozumění, třeba i těm postavám, který na začátku vůbec nemusí být sympatický těm lidem, že si třeba řeknou, co to je za pitomce, tady ty názory příšerný, ale na druhou stranu každý máme určitou minulost, něco si sebou táhneme, máme svoje starosti, trápení a je vždycky strašně jednoduchý někoho odsoudit, ale už mnohem těžší je toho člověka nějak pochopit a jít někam hloubš, nejenom do těch druhých, ale i třeba do nás, protože i my zkrátka někdy jsme trošku líní se i třeba na sebe podívat někam víc do hloubky.
Říká můj dnešní host, psychoterapeutka, spisovatelka Iva Hačmusa. Spisovatelka Iva Hačmusa, můj dnešní host. Máte ráda ten metal, když píšete? Píšete v tichu nebo posloucháte ten metal?
Já píšu hodně často v kavárně.
Aha.
Což mi vyhovuje, protože tam je takový neurčitý ruch a zároveň mě neruší a zároveň to není úplně takový to ticho, který je někdy až děsivý. Ale Je pravda, že občas si pustím do sluchátek i ten metal.
A u toho jste schopná psát?
Jsem.
Vy jste někdy totiž řekla, že to pro vás byla jedna z nejtěžších věcí, vlastně ho popsat. Jako popsat tu muziku, dát do knihy to, co potřebujete, tu hudbu.
To je pravda, to byla ta kříkající největší výzva, protože jak popsat muziku slovy, takže to bylo pro mě určitý nesnáze, jsem tam s tím měla. Na druhou stranu i podle těch ohlasů čtenářů se mi to snad aspoň trošku částečně podařilo.
To znamená, že ta hudba je důležitá nejen pro tu postavu, ale i pro vás. Dokážete říct, jak moc je důležitá, jestli skutečně má jako teda v tomto směru přesahující hodnotu, než jenom, že máte ráda tu hudbu?
Pro mě je to takový ventil těch emocí. Ta metalová hudba je častokrát taková rychlá, agresivní, ale někdy i temná. A já mám takovou teorii, že je to takový jako katalyzátor i těch negativních emocí, protože nejsou jenom dobrý emoce, pozitivní emoce, není jenom radost, úsměvy, ale někdy je ten život fakt jako těžký, někdy se člověk cítí, takže zkrátka to už má dost, někdy je naštvaný. A ten metal mi pomáhá se nějakým způsobem vyrovnat tady s těma emocema a řekla bych, že je to univerzální věc, když mám někdy v terapii dospívající děti, který často taky právě poslouchají metal, to je zajímavý, tak oni mi třeba říkají, že když jim opravdu špatně, tak si zalezou do pokojíčku, pustí si tam tu metalovou hudbu do sluchátek a pak za tu hodinku je jim o něco líp, protože si tím nějakým způsobem projdou a trošku i umocní, třeba i tu naštvanost nebo ten smutek, ale funguje to tam jako určitá taková, bych řekla, katarze možná. Takže ano, myslím si, že hudba léčí.
Je nějaké téma, které teď u těch dětí spatřujete jako společného jmenovatele, třeba oproti nám dvěma a naší generaci, mám na mysli, to znamená, že ty duše jsou asi vlastně stejné, ale jestli přece ta doba něco vytahuje víc za téma.
Tak asi bych zmínila ty digitální technologie, kdy vůbec si nechci teď být za toho boomera, který tady říká, jak je to strašný a jak by to ty děti neměly používat, protože zkrátka to patří k naší době a kdyby my dvě jsme v té době to měli, tak to samozřejmě používáme taky. Ale já vždycky říkám všeho s mírou, nebo myslím si, že ta míra je hrozně důležitá ve všem a i v používání právě těch technologií, těch mobilů a těch sociálních sítí, ono je vlastně hrozně dobrý to umět jako vyvážit. Bejt klidně i na tom mobilu, protože je to nějaká forma relaxace, ale zároveň mít tam i ten kontakt s těma vrstevníkama, ale nejenom s nima, i s tou rodinou. Rodiče často zapomínají na to, že pořád jsou tam jako ty rodiče a že i to dítě, který se sice tváří, mě nezajímáš matko nebo otče, ale zkrátka ty děti nás pořád potřebují.
To byla slova mého dnešního hosta Ivy Hačmusi. No už máme jenom závěrečné za chvilinku rozloučení. Spisovatelka Iva Hačmusa je mým hostem, ale zjistila jsem si dobře, že vaše tchýně je také psycholožka.
Je to tak.
Konzultujete to spolu, sedíte takhle, že sedí snacha a tchýně a probírají, co probíráte.
Někdy skutečně jo, protože moje tchýně hrozně ráda vzpomíná a má hrozně ráda psychologii a hodně často se bavíme vlastně i o těch dětech a jak to mají a v čem to je právě jiný teď, než to bylo dřív.
No a právě když tady věci jsou jinak, než byly dřív v mnohem a některé jsou stále stejné. Jsou i ty metody trochu jiné, to znamená někdy třeba jako obohacujete o nové technologie třeba jí a ona zas možná vás nějakou starší?
Tak myslím si, že moje tchyně je poměrně taková zdatná v těch technologiích, používá normálně čte internetové noviny.
Já jsem teď myslela, ne, to chápu, ježiš, to bych si vůbec nedovolila myslet, že není zdatná, protože spousta jaksi nás, co jsme zdatní, když nejsme nejmladší. Ne, já jsem měla na mysli ve způsobu práce, jako v těch terapeutických, jestli se prostě pracuje jinak, třeba s nějakou stejnou věcí.
Já bych řekla, že v té terapii je klíčový vztah, jaký má ten terapeut s tím klientem a tam si myslím, že opravdu, jestli jsme v roce 65 nebo 2024, není tak podstatný, protože pokud je tam vztah, ta důvěra, ten respekt a ten klient se nám nějak otevře a my ho nesoudíme jako terapeut a nějak ho provedem těma těžkostma momentálníma, tak to je tam klíčový. Takže tady bych řekla, že ta doba tam nehraje tak takovou roli.
Takže jako nepoužíváte nějaké jiné klíče a cesty vlastně v té práci?
Řekla bych, že v té terapii ne.
V té terapii ne, to je asi nejhlavnější. Co ten finančák, ten už neděláte? Jak se vám do života, prosím vás, dostal na vejvu finančák?
To byla úplná náhoda. Můj parťák, teda tehdejší parťák Richard Vrdlovec je ekonom, je finanční poradce a napadlo ho, že by udělal takový pořad o financích s názvem Finančák. No a tak jsme to spolu začali moderovat. Myslím si, že tak rok a půl, možná dva jsme měli ten pořad. No a zkrátka to potom to skončilo, ale myslím si, že to byla pro mě strašně zajímavá zkušenost, jednak s tím nahráváním, ale i s tím právě scháněním těch hostů a přípravou na ten pořad, takže jsem se ponořila i do tématu, které jsem si myslela, že je mi úplně cizí.
No já to vlastně pozoruji za celé naše povídání, že se vlastně nebráníte žádné cestě a všechny dokážete pro něco využít, ať už pro děti, anebo pro další román, tak já držím palce, ať něco dalšího vznikne a my se na to budeme těšit, jestli to bude o metalu, nebo neuvidíme.
Nechme se překvapit. Moc děkuji za pozvání.
Ano, já vám moc děkuji. Držím ve všem palce. Naším hostem byla spisovatelka Iva Hačmusa.